Leyar Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 3-nji awgusta hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Täjikistan Türkmen hökümeti Türkmenistan Owansan Täjikistan demir ýolunyň gurulyşyny durmuşa geçirmek baradaky protokoly hinni dem tasdiklamady diýer.
Dalelo gunogunas onu wagty kimi murojaat etmek megin dar
Aşşabatdan Türkmen Maşa ve Türkmen Avada qatnayan yolovçu otlusunun sahana arttırıldı. Ema yerlisi için bunun yolovçuların talabını henitem dolu ödemeyendiğine aydiyar.
Bu ağzallak 12 tane bilet satken hastanın önünü ortası 354 adam novotu durun eken.
Marinin yolotun etrafının yurdun ingu etrafı deyilip ıglan edilenine tas 8 ay olsa da bu etrafta yeterlik derecede avatlayış işlerinin alınıp barılmayandığı haber veriliyar.
Yönü onurlan yerlerem gugu del. Bir yağış yağsa kugulup zoyu zoyu olup emmi yerleri çukur çakanıken yürer yeldi.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimidin çayında şu ve beylik mağlumatları iştirmeye sinan şarj. Programmamızın esası bölümüne başlamadan ozol, günün tədəlikləri bilən tanış olun. Ermenistanda köpçülüklüyün bir düdünçülükləri quramalaşdırmaqda ayplanyan 3 ermeni opozisyon siyasatçısı Desla Apqı Tusoxana uğradırlı. 2. augusta Yerivanın suda opozisyon Miras Partiyasından David Sansaryana və Hovsep Hurşidiyana şeylədə Ermenistan Ayağıl adlı Rayet Hereketinin lideri Andreas Hukasiyana qarşı dernövlər devam ediyen mahalı olorun İkay Desla Apqı Tusoxana da saklanılmalıdığı barədə qarar çıxardı. 17. iyulda parlamenti esaslandı Cahatlı opozisyon radikal hareket bilen il teşkili yaraqlı adamların topori Yerivanın polisi edarasını ele geçirip Prezident Serj Sarkisyan'dan öz vedipetinden çekilmeyi hem de hareketin tutsuluktaki lideri Jirayir Sefilyan'ı boşotmağı talep edipdi. Irakda korrupsiýa bilen baglanyşykly täze krizis dören mahaly ýurdun premier-ministri Haydar al-Abadi ýaryk şertnamalarynda korrupsiýanyň bardygy baradaky aýyplamalary dergemegi tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk 1-nji awgustda Irak parlamentinde ýurdun gorunmak ministri Halet al-Obeidiniň öňe süren korrupsiýa aýyplamalaryny parlamentiň spikeri ýagny başlygy Salim al-Jaburi reddedenden bir gün soňra gabat geldi. Bu aýyplamalardan soň Abadi döwletiň korrupsiýaga garşy göreşýän edarası bütövlük komissiyasına korrupsiýa aýyplamalaryny dergemegi tapşyrdy. 2 ýyla golaý wagt Orsetiň türmelerinde saklanan Ukraina harby ofitseri Nadiya Savchenko Ukrainanyň tutsaklar uruşy sebäpli aşlyk ýygnan edýändigini aýdýar. Men Ukrainalaryň tutsaklykdan boşadylmak meselesi dogrusunda hereket etmeýän dünýäniň ähli hökümet resmilerine garşy gaýtadan aşlyk ýygnan edýän. Men bu wagtda oňoýly netije gelinýänçe aşlygymy dowam etdirerin diýip Savchenko 2-nji awgustda Kiýewde eden çykyşyny aýtdy. Savchenko 2014-nji ýylyň iýunyň de tutsak edilip Orsetiň Suud tarapynyň iki Orsetli jurnalistiň öldürilmegine gatnaşmakda günäli tapylyp 22 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Ol maý aýynda tutsaklaryň çalşygy esasynda azatlygy goýup berilenden soň Orset bilen Ukrainanyň arasynda has köp tutsaklaryň çalşyrylmagyna we Orsete tarapdar separatistler bilen gönü parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge çağırşy edýär. Täjikistan adaty okuyjylaryň düşünmejek çylşyrymly sözleri ulanan jurnalistlere garşy 100 amerikan dollar möçerinde pul jerimesini girjekdigini ýygnan etdi diýip 1-nji awgustda Ortetiň habar agentlikleri habar berdiler. Käbir jurnalistleriň bir günüň dowamında öz maglumatlarynda adaty okuyjylar, dinleýijiler ýa-da tomoşaçylar üçin düşnükli bolmadyk, ony golaý sözi ulanýandygyny görkezýän mysallar bar. Şeýlelikde olar resmi diliň normalaryny gödöklük bilen bozýar. Deyip Merkez Aziya yurtlarının Terminologiya Komitetinin başlığı Gavhar Sharifzoda özünün metbuat yığınında aytdı. Onun sözlerine göre yekevara jurnalistler 75-100 Amerikan dolları aralığında kampanyalar olsa 150-200 Amerikan dolları aralığında pul cerimesi bilen 100-100 olyalar. Bundan odol Tajikistan bebeklere daşarı yurt atlarını dakmağı qadağın edipdi. Müzik Хытайлы хукук коройжу активист Жай Янмин дөүлөтүн дурнуклулугуну бузмага сыйынышмакта күнөөлүү тапылды. 55 жашындагы Жай 2015 жылдын июль айынан бери кануну активизме эдилен басышын чагында тусо эдилен онлорча аклоочунун ве активисттин арасындады. Олордун аглавысы тусолуктан бошодурлу. 2 августта басышлардан бери кечирилен илкинчи суд диңленишинде Тянжин шаарынын суду Жай 3 жыл түрмө тусолууна hüküm etti. Жайын Фингру канунчылык фирмасынын башады 3 активисти Тянжинде суд эдилер. Орсиетли 100дан көбүрөк спортсмендин шепте башлаган дио оюндарына катнашманы кадаган эден халкара олимпик комитети боюна орсиетлилердин эхлисинин катнаштырылмадыгын маслаат берен бүтүн дүйнө антидопинг агенттигине танкыйт этти. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap, diqqetiňizde ýetiren men Sähra.